Sveiki, mėly žinių radijo eterio klausytojai. Su jumis, kaip ir kiekvieną trečiadienį, su aš Marija Palaikytė ir mano laida Mados misija. Šiandien noriu pakalbėti apie kultūrą, tik ne šiaip kokią, o apie gastronominę kultūrą, apie mūsų išprusimą maisto ir gėrimų srityse. Apie tai, kokios mados vyrauja mūsų pramogų pasaulyje, kur mes einame valgyti, ar į restoranus, ar mes ieškome prabangos, o gal kaip tik jau išmokstame atrasti skonius ir paprastose vietose. Tad apie tai, kaip lavinam savo skonį plačiąją prasme ir ypatingai gastronominiai srity. Šiandien kalbuosi net su dviem šarmingais pašnekovais. Tai yra somelie Linas Kukleris ir Urtė Mikelevičiūtė, kuri yra restorano konsultantė ir maisto tinklaraštininkė. Sveiki, kad atvykę.
Sveiki.
Na, tai tu optimistiškai nusiteikę ir jaučiu, kad tema bus įdomi. Dėl to, kad tikrai tie pokyčiai, bent jau mano akimis, yra drastiški. Ir tikrai lietuviai, man atrodo, labai imliai stengiasi, na, pažinti tas tarptautinės, turbūt, ir naujienas, ir tendencijas, ir netgi taisyklės, galbūt. Tai va, tai pakalbėkime apie tai, kaip iš principo keitėsi požiūris į restoranų kultūrą ir į maisto kultūrą Lietuvoje, na, pavyzdžiui, per paskutinį dešimtmetį. Kaip jūs matot?
Tai iš tiesų, tu labai teisingai ir gražiai pasakai, Marija, mes matome gražius pokyčius, augančius pokyčius ir matome, kaip ta kultūra per 10 metų pasikeitė gan kardinaliai, kai mes pradėjome vos nuo keleto restoranų ir restoraną žiūrėjome labai labai kaip į kažkokį, nežinau, dalyką, kuris, na, atrodo nepasiekiamas ir ne visiem prieinamas. Lygiai taip pat gėrimų kultūros vos ne buvo tik užuomazgos, tai ir Linas pakomentuos, manau, daugiau šitą sritį. O dabar, ką mes matome dabar, tai ta kultūra per tas 10 metų, jinai augo, keitėsi ir kito, bet šiai dienai įvyko dar vienas faktas įdomus, kad mes turime naują kartą, kuri kartu su ta kultūra užaugo. Tai tie pokyčiai ir kas vyksta dabar yra dar įdomesni, nes mes turime naujus lankytojus.
Kažkoks tai pasitiktau labai čia senimo susibūrėjimą, kažkokia nauja karta. Nu, žodžiu, aš tai manau, kad mes klausyklinai išgelbėk situaciją, kaip mūsų karta.
Mūsų karta iš tikrųjų, kaip paantrinsiu Urtė, išgyveno tą didįjį pasikeitimą restorano kaip institucijos. Restoranai nuo baltų staltiesių ir pakankamai tokių įspūdingų siekių dabar truputėlį laisviau kvepuoja ir nori patapti labiau lengviau prieinamomis vietomis. Kartais įsikūrė geri restoranai tokiose keistose lokacijose. Žmonėms nėra, kaip sakyt, baisu vieną dieną valgyti omarą prie baltos staltiesės, o kitą dieną gero maisto ieškoti, kad ir viduryje turgaus. Tai toks iš tikrųjų ir restorano požiūris į svečią, ir svečio požiūris į restoraną labai kardinaliai kito. Kartu, manau, ir su kartos pokyčiais tai turi.
Bet man, pažiūrėjau, tarkim, labai įdomu mano pačios, na, tarkim, gyvenimo patirtis Italijoje ir jų, ta prasme, toksai, na, gan paprastas požiūris į maistą, kad svarbiausia iš tikrųjų, na, skonis maisto kokybė ir, ta prasme, ir tikrai ta, nu, kaip prioritetai ir kartais netgi, na, italai paprastai netgi sakydavo, net jeigu nuėsi į prasčiau atrodantį restoranėlį, gali būt, kad skaniau pavalgysi, negu, tarkim, na, kažkokiam labai modernioj aplinkoj. Tai, pavyzdžiui, mes, ar lietuviai vadovavęsi panašių principų, gal mums vis dėlto yra labai svarbu, kaip patiekiamas yra tas maistas?
Italai turi labai ilgą tradiciją gastronomijoje ir valgyme ne namuose. Lietuviai tik po truputėlį, manau, pradeda eiti dažniau, pusryčiai atsirado ne namuose. Taip, mes matom per paskutinius 5-6 metus labai stipriai padaugėjo žmonių valgančių pusryčius ne namuose, kas, tarkim, prieš kokius, manau, 15 metų buvo
neįtikėtina,
kad tu pusryčius valgai ne namuose. Nu, kodėl tu juos valgai ne namuose, atsikeli ir pavalgai? Žmonės eina ir aš manau, kad po 20-30 metų mes galėsim aptarti tą klausimą dar kartelį ir turėsim, manau, panašų lygį, kokį turim Italijoje, kurį tu pastebėjai, kai ten gyvenai.
Mes, aišku, susitarėm, kad po 20-30 metų susitiksim aptarti.
Pažiūrėsim, bet tada pakito.
Bet iš tikrųjų, Urtė, tavo akimis, tas santykis tarp maisto, paties patiekalo kokybės skonio faktorių ir estetinio grožio. Pavyzdžiui, mes iš tikrųjų, mes dabar gyvename laike, kai, na, maistas yra menas lėkštėje. ir tas dekoras, jisai kartais, na tikrai, aš galiu pasakyti,
perlenkia lazdą.
Kad Lietuvoje yra tokių vietų, pavyzdžiui, kur desertai yra tokie gražūs. Bet jie man tokie panašų savo skonių po to visi.
Tai visiškai sutinku su tavim ir galbūt na, šioje vietoje būsiu truputėlį kritiška, bet mes lietuviai gal toks bruožas yra, nesakau jūs, aš irgi esu lietuvė, per daug dėmesio skiriame na, tam vizualiniam vaizdui. Kaip aš sakau, pirmiausia investuojame į interjerą. Investuojame, nusiperkame brangiausią šakutę, nusiperkame brangiausią lėkštę, šviestuvą, kėdę. Ir tada vos nelieka pinigų virėjui, šefui, bet pinigų nebelieka kokybei. Tai nesakau bendraja prasme, bet yra didžioji dalis dėja to, kad mes pirmiausia investuojame ne ten, kur reiktų. Galbūt, kaip vat ir paminėjai, Italija yra puikus pavyzdys, kur pirmiausia mes pradedame nuo patiekalo, kurį galime valgyti ant, na, kaip tos priklijuojama, kaip staltėse ta vadinasi, žodžiu, priklijuojamo staltėsės ir su šakute, kurie yra 10 metų ar dar daugiau ir mes turėsime puikų skonį. Bet kas yra gražu, kad po truputėlį mes jau jaučiam ir Lietuvoje, kad pradedam kalbėti apie kokybę, tai yra ne kiekybė ir ne būtinai išvaizda. Mes pradedam kalbėti apie gerą aliejų, apie gerą pipirą, druską ir tiesiog kokybišką žuvį, sūrį ar nežinau.
Aš pati uždaviau tą klausimą ir tai uždaviau tą toną tai kritikai, bet pati noriu truputėlį gal ir pateisinti tą Lietuvos tokią, na, tuos žingsnius toj gastronominiai, tokioj kelioniai, vadinkim, dėl to, kad gal mes na, labai ilgai neturėjome to tokios gausos tų restoranų ir tada, kai jos pradėjome turėti, tai be abejo mums norėjasi viso to grožio ir galbūt ir tos prabangos, kurios mes iki tol nematėm. Ir tarkim, jeigu kitos vakarų valstybės, jos gal jau atsikando to vizualinio pateikimo ir jau grįžta prie esmės.
Taip, nes jie turėjo ilgus metus atsidžiaugti formą, tada atsidžiaugti skonių, tada vėl džiaugtis formą. O mes viso to turėjom išmokti per pakankamai trumpą laiką. Ir vis dar yra vietų, kurie formą ir stilių vertina labiau negu skonį, bet jau svečias pats užduoda toną. Taip. Svečias pats išsirenka, kokios vietos jam yra, kas jam yra svarbiau. Kartos pasikeitimai, kurios Urtė minėjo, iš tikrųjų yra labai svarūs ir labai labai matomi, kadangi 2019 metai bus, atkreipim dėmesį, tie metai, kai ta karta vadinama millennials, jie vis daugiau vaikščios į restoranus, vis daugiau svartos gėrimų. Ir yra įdomus faktas, nes jie renkasi produktą vizualiai. Yra netgi padarytas tyrimas, kad trys kertiniai faktoriai, pagal ką millennials išsirenka savo produktą, yra etiketė, gamintojo logotipas ir gamintojo logotipo dydis etiketėje. Tai matom, kad nei vienas iš tų dalykų nėra tiesiogiai susijęs su kokybe ar kaina.
Bet dėl to, kad jiems reikia visko dalinti socialiniuose tinkluose? Ar
manau, kad jie patys yra labai vizualų žmonės. Jie užaugo su daug spalvų, reklamų, pasiūlymų. Socialiniai tinklai yra vizualus reikalas, stilius, atrodymas, drabužis. Ir manau, kad tai paveikia ir tas rytis, kaip jie renkasi maistą ar gėrimus.
Man dar labai įdomus, mes nuskambėjo to na, šefo reikšmė ir vaidmuo restoranų kultūroje. Tarkim, jeigu mes tikrai matom mūsų kartą, šiandien manau, kad tas pokštas ne kartą grįžu į atėlį. Jeigu mes užaugome tikrai, kad na, tarsi kas gamina tą maistą, mes nežinojame, kas tie žmonės. Jie tarsi užkulisiuose ir jų nėra. Tai dabar šefai patampa na, labiausiai matomomis figūromis, stiliaus ikonomis, na, tinklaraštininkais, at, pavyzdžiui, kaip Burtė. Ir iš tikrųjų, ta prasme, tai tampa na, tokie herojai aplinkui kurios yra istorija, kažkoks jų įvaizdis, ta prasme, asmenybės, šarmas, charakteris ir taip toliau.
Nebejotinai, šefo kaip šefo pozicija restorane ir šefo pozicija visuomenin išgyvena renesansą, nes būti geru šefu žinomam restorane yra prestižo reikalas, yra ir jie tam tikri žymybės Taip, mes galim vartoti netgi tą žodį, yra žinomi, nes vaikščiotojai po restoranus, restoranų svečiai, jie seka tas naujienas, kur tas šefas dabar, ar tas šefas vis dar pas jūs restorane, ar tas šefas kažkur išėjo. Tai nėra blogas dalykas, tai yra tikrai labai geras dalykas, nes tai skatina šefus kurti, nes apie jos žinoma, apie jos kalbama. Jeigu jie vėl grįžtų į tą antrą planą, tai nebėra tiek daug, manau, stimulo stengtis pačiam, nes jie turi užsidirbti savo gerą vardą, savo kokybę.
Aš trumpai priminsiu savo klausytojom, kad šiandien mes kalbam apie gastronomines tendencijas, apie restoranų, maisto ir gėrimų kultūrą. Kaip labai mes pažengę esam, kaip galime lyginti su pasauliu, ar vejamės jį, o gal kažkur tai lenkiam, kokios yra lietuviškos tendencijos, ko norime, kas mums skanu ir kas gražu. Ir aš savo laidoje turiu netgi du svečius, tai yra tinklaraštininkė ir restoranų konsultantė Urtė Mikelevičiūtė ir somelje Linas Kuklerius. Ir mes dabar kalbėjom apie tuos virtuvės šefus. Ir aš tikrai pati va dabar šią savaitę žiniuose girdėjau, kad didžiausia tiražai ir didžiausias tematinės apimtis yra būtent su kulinarija susijusių knygų. Tai žodžiu, tai reiškia, dėmesys yra nu, begalinis. Tam turbūt yra labai daug reklamos ir tema, maisto gaminimo tema yra madinga iš principo. Tai va aš noriu truputėlį pakalbėti apie tas madas. Kiek mes labai domimės tuo ir vaikštomis tos restoranus, nes dabar taip įgyventi yra madinga, o kiek mes iš tikrųjų esame pažengę su to maisto kultūros pažinimu ir na, tam tikrų kažkokių tai taisyklių pažinimu ir tas turbūt ypatingai galioja ir gėrimų kultūroje. Na, ta prasme, kad mes jau išaugome iš tų laikų, kai visi putojantys vinai buvo šampanai. Ir tai vat kokie tie kiti laipteliai, kaip labai mes pažengė.
Tai aš gal papasakosiu apie gėrimų tendenciją, surtę pantrins apie vinus, atsiprašau apie maistus. Gėrimai Lietuvoje išgyvena tokį pakilimą įdomus gėrimai. Taip, mes pažengę vartotojai vis ieško įmantresnių vinų, vinų iš mažesnių vindarių, žinomi ir garsus vardai, jau nebetiek žavi, mes ieškome neatrastų šalių, tarkim, tenka netgi susidurti su užsienio spaudoje vis dažniau minima, tarkim, Kroatija, Kroatijos vinai arba mažų Graikijos vindarių vinai. Supratimas ir pats noras vis surasti keistesnę vynogę, įdomesnį vyną, nustebinti. Jisai varo į priekį tą net ir pažengusį įgūdusį vartotoją, tas troškulys pažinimui ir labai labai stiprus. Ir Lietuvos rinkoje jisai taip pat jaučiamas.
Bet kaip mes to pažinimo siekiam? Ar ta prasme, ar žmonės iš tikrųjų domės? Ar yra kažkokios tai mokyklos kursai, profesionalai, kurie konsultuoja? Ta prasme, vat kaip mes tas žinias ganom? Ar tik per patirtis, ar tik per tai, kad mes keliaujam ir matom, ta prasme, užsienio gerą pavyzdį, tas šalis, kuriuose ta vyno gėrimų kultūra yra jau, ta prasme, daugiametė.
Ir tas, iš tikrųjų, net ir mūsų surtę ratas žmonių, mūsų pantis, Jie eina į paskaitas dėstomas dėstytojų, eina į mokyklas, somelie mokyklas ar kažkokias kitų vinų arba alaus mokyklas, kavos mokyklas. Tų žinių siekiama sistemingai, mokantis. Kelionės be abejo tų žmonių, kurie keliauja ir turi tą norą pažinti gėrimus, tos kelionės visada sukasi apie tos gėrimus. Jūs keliaujat Italiją, jūs aplankot vindarį, jūs keliaujat Prancūziją, jūs aplankot vindarį. Jūs važiuojat į parodą vinų arba gėrimų kitų, kurie jums yra įdomus. Ir tos žinios po truputėlį gula, jūs pasiskaitot, jūs prenumeruot žurnalus. Yra daugybė dedamųjų, iš kurių tos visos žinios susideda. Bet tai turi būti labai sistemingas mokymasis. Ir daug tų žmonių mes tokių pažįstam.
Tai aš ne tik, kad pritarčiau, bet visiškai yra tiesa patvirtinu, ką Linelis sakė. Ir aš pasakoju jau ir papasakosiu visiems, kad vykdama pakankamai daug socialiniuose tinkluose ir turiu žmonių, kurie seka ir iki to gal nesidomėjo tiek gėrimų maisto kultūra, gal maisto labiau, bet gėrimų kultūra. Bet labai yra džiugu, kad aš susilaukiu klausimų, drąsių, kas yra galiausiai, kas yra somelie, iš kur man išmokti šitos profesijos, kur man gauti papildomų žinių, kokį man gėrimą pirkti, nuėjusi parduotuvę, pagal ką man rinktis. Ir aš leidžiu jam klausti ir jie klausia ir tai yra faina, nes tu matai, kad tai nebėra tik tai, na, vienas ir nežinau, va, šampanas, kur iš tikrųjų taip nėra. Tai žmonės ir čia, ir papildant visą atsakymą apie tą patį maisto populiarėjimą, kulinarines knygas, šefus, aš visada sakau vieną dalyką, maistas ir ta kultūra yra labai gražu, nes jie mums suteikia visada džiaugsmą, grožį, sotumo jausmą galiausiai ir, na, tik pasitenkinimą ir kelia malonumą. Todėl tai yra tema, kurią mes norime kalbėti, tai yra tema, kurią mes kalbame, tema, kuri neįpareigoja, dažniausiai nesusipyksime, yra visokių grupuočių, bet tokiu atveju tai nekalbėti apie politiką, tai nekalbėti apie, na, religiją, net ir apie tą pačią madą, tai mes kalbame apie maistą, kur visada yra malonu. Ir iš tikrųjų populiarėjimas labai didžiulis, dar mes čia matome ir Lietuvoje, tai nes mes esame imlus, lietuviai yra labai imlus ir žingeidi tauta, todėl jie vis nori daugiau sužinoti iš knygų, tų pačių šefų, ir vat kaip Linas gražiai pasakė, ir tu gražiai pasakė apie šefus, iš tikrųjų aš labai šefais, vyrėjais labai džiaugiuosi ir žaviuosi, kad jie pagaliau yra pastebėti, ir net pagal visas pasaulinės tendencijas, kurias pristato, na, tendencijas kuriantis ir pristatantis na, žurnalai ir leidiniai, jie kalba apie tai, kad šefų dar populiarimas auks, jie atsiras dar arčiau mūsų, jie atsiras dar daugiau laidose, galbūt radijoje, televizijoje, nes jie yra įdomus, jie yra asmenybės, jie yra kūrėjai, lygiai taip pat kaip ir visi kiti kūrėjai. Na, tik gaila, kad jų kūrinius mes labai greitai suvartojame.
Aš iš tikrųjų šitą temą romantizuoju ir iš viso, kodėl aš nusprendžiu apie tai šiandien pakalbėti, dėl to, kad apskritai tas valgymo kultūros vystymasis, galų gale mus sukviečia vėl prie bendro stalo. Tai yra socializavimasis, buvimas kartu ir taip toliau. To valgymo maisto proceso ir pačio produkto kokybės kilimas vėlgi, manau, kad daro didelę įtaką ir mūsų, na, ta prasme, sveikatai tam tikrą prasme, nes mes pradėjom galų gale domėtis, ką mes valgom. Žmonės pradėjo vis daugiau dėmesio skirti produktų kilmiai, tai kad tai būtų na, ekologiški gaminiai ir taip toliau. Mes iš naujo atrandam ūkininkus ir tas procesas yra labai globalus ir jisai apima mūsų gyvenimo būdo pokyčius. Tai mes ne šiaip čia kalbam apie tą maistą, kad jisai madingas, todėl dar madinga gražiai valgyti, bet aš tame matau didelę prasmę ir iš tikrųjų galvoju, kad tai yra mūsų tam tikro tokios evoliucijos ir samoningėjimo sekantis laiptelis.
Labai smagu, kad vis daugiau žmonių kreipia dėmesį į produkto kilmę, į tai, kaip ir kur jis buvo užaugintas, nesvarbu, mes kalbam apie maisto produktus ar kalbam apie gėrimus, bet žmonės vis daugiau suvartoja ekologiškai ar biodinamiškai užaugintų produktų. Mes kalbam apie gamtos tausojimą, mes kalbam apie mažesnį dirvos tręšimą ir ekologiški, biodinamiški vinai gauna pagreitį, jų mes vis daugiau, kaip sakyt, pardavimo apimtimis jų vis daugiau yra parduodama ir vis daugiau gamintojų gręžiasi į būtent tokią vindarystę. Ar būtent tokį ūkininkavimą. Ir matau tame tik pliusus, nes mes neeikvojame savo žemės resursų, o tiesiog leidžiame procesams vykti labai natūraliai ir manau, kad...
Man labai patinka apie tai, ką tu dabar kalbi, dėl to, kad vis dėlto yra tas slidi tema gėrimų vartojimas ir taip toliau. Ir man labai gražu, kad tu papasakoji tai taip, kad tai yra, na, nueina nuo svaiginimosi idėjos į kultūrą visiškai atskirą ir tos kultūros supratimo, pažinimą ir, ta prasme, visai kitą prasmę įgauna tie gėrimai. Ir kaip tu pats matai, kodėl, pavyzdžiui, yra, na, tarkim, svarbu išmokti derinimo, tarkim, taisyklės arba kažkokį tai bent jau bazinį pažinimą. Būtent gėrimų pasaulio.
Aš manau, kad labai svarbu suprasti, kad gėrimas bet koks, jisai yra valgymo kultūros dalis. Būtent valgymo kultūros, kad mes turim taurę gėrimo kartu su maistu ir jie turi
derėti
kartu, jie turi kažkokį bendrumą kurti kartu, kad mums būtų malonu, kad mums būtų skanu valgyti. Jokių būdų nekalbam apie tos gėrimus kaip apie tik svaiginimosi dalį. manau, kad kada mes suvoksim ir suprasim, kad taurė gėrimo yra būtent mūsų stalo kultūros dalis, valgymo kultūros dalis, o ne besitęsantis tris dienas vakarėlis, tada nereikės bijoti tų žodžių, nereikės bijoti kalbėti apie tai, nereikės...
Ir plėšyti lapų iš knygų.
Nereikės plėšyti lapų iš knygų.
Iš tikrųjų, taip. Na, viskas etapiškai ir mes čia neveltui susirinkom ir manau, kad kiekviena paleista idėja arba gražus paaiškinimas reiškinių, prisideda prie to, kad ateityje mes tos problemos galbūt neturėsime ar turėsime ją žymiai mažesnę. Bet grįžkim truputėlį prie restoranų ir prie maisto kritikos ir vertinimo, na, tam tikra prasme, tais kokybiniais laipteliais arba apdovanojimais. Na, pavyzdžiui, Michelin žvaigždutės. Ką jos nusako, kaip labai jos yra svarbios ir ar mes turime potencialą kada nors užsitarnauti jas Lietuvoje?
Michelin žvaigždutės nusako na, restoranų kokybę. Tai vėlgi yra tam tikri skirtingi kriterijai. Viena, dvi, trys žvaigždutės. Čia priklausomai gauna šefas, restoranas. Bet aš iš karto užbėgant netgi atsakymų iš akių, galiu pasakyti, kad jos nėra itin madingos vėl šiuolaikiniame pasaulyje. Tai yra, bet ką duoda Michelin žvaigždutės? Tai bet kokiu atveju mes kalbam vieną, dvi ar tris, tai turi būti pasikartojantis procesai, tai turi būti taip pat daryti patiekalai, taip pat pagaminti visiškai na, nepriekaištingas aptarnavimas, viskas nepriekaištinga. Bet mes turime kitą tendenciją ir kitą judėjimą bendrąją prasme pasaulyje viską žiūrėti truputėlį paprasčiau ir na, galbūt ir Michelin gidas, kuris yra diktuojantis juda tą kryptimi, kad, na, žiūrėti truputį kasdieniškiau ir paprašiau, kad gali skirtis šakutės, gali skirtis staltėsės, gali vėlgi tas pats produktų nešvaistimas, jeigu čia viskas susiję su vartojimo kultūra ir ekologija ir rūpinimas na, mūsų pasaulio, kur mes gyvename žemė, tai jeigu buvo na, madinga išpjauti tam tikrą dalį mėsos arba morkos gabaliuko, o kitą visą kitą išmesti. Mhm. Tai dabar mes netgi turime tokį judėjimą kaip ugly food, ką reiškia, kad mes naudojame ir netaisyklingų formų daržovės, ir visas dalis žuvies, visas dalis mėsos ir netgi na, daržovės kotelį. Tai va šitie dalykai, jie truputėlį ir keičia tą, na, Michelin žvaigždučių dalinimą ar restoranų vertinimą prie paprastumą ir tai, kad mes galvotumėm ne apie lygiai tokį pat gabaliuką mėsos ant kiekvienos lėkštės, 50 žmonių ten du kartus per vakarą ar 20 žmonių, o apie tai, kaip išnaudoti viską. Lietuvoje taip yra restoranų, kurie norėtų ir galbūt na, tikrai kuria tą kokybę, kad ar ateis gidas pas mus ar ne, bet tas restoranų vertinimas yra labai toksai na, kontroversiškas dalykas. Kaip ir geras, bet kaip ir ne. Tada, kai iš tikrųjų vertina na, tikri kritikai arba žmonės, kurie tai supranta, tai yra puiku. Bet mes turime visame pasaulyje, ne tik Lietuvoje reiškinių, na, kur tiesiog yra vertinama neaišku, kodėl, kaip ir už ką. Tai aš pastebiu, kad labai daug žmonių na, seka tam tikras na, vertinimo kriterijus, bet palinkėčiau nepamiršti to, kad nebūtinai pirmas yra geriausias. Ir čia yra geras pavyzdys su tuo pačiu TripAdvisor'iu arba kaip nuvažiuojame į kitą šalį. Tai ne pagal tai reiktų rinktis, o geriau jau pasiskaityti blogerių kažkokias rekomendacijas, pasiklausinėti vietinių ir dažnai geriausias ir gražiausios patirtis būna visai ne ten, kur na... yra topų topai. Tai...
Šiandien mes kalbame apie gastronomijos pasaulį, apie maisto ir gėrimų kultūrą, kaip labai neįvystosi Lietuvoje, kokie yra mūsų poreikiai ir pomėgiai, ką mes vertinam, o ko galbūt dar neišmokome vertinti. Mano tada svečiuojasi du šarmingi pašnekovai, tai yra somelija Linas Kuklerius ir restorano konsultantė bei maisto tiklaraštininkė Urtė Mikelevičiūtė. Mūsų pokalbis tik tai įpusėjo, būtinai likite su mumis, grįšime po trumpos pertraukėlės. Grįžtame žinių radio eterį. Su jumis, kaip ir kiekvieną trečiadienį, esu aš Marija Palaikyti ir mano laida Mados misija. Šiandien kalbamės apie kultūrą maisto ir gėrimų pasaulyje. Kas patinka lietuviams, kas patinka pasauliui? Kokios yra maisto mados ir kaip mes pasiekėme būtent šitą etapą, kuriame mes galime sakyti, kad būtent gastronomijos pasaulis yra toks madingas. Taip madinga lankytis restoranuose. Mes pirmoje laidos dalyje kalbėjome apie tai, kaip lietuviai pamėgo pusryčiauti ne namuose ir kitus įvairiausius įpročius ir mūsų siekius restoranų kultūroje pasiekti galbūt net tarptautinius apdovanojimus. Ir mano laidoje svečiuojasi du labai pozityviai nusiteikę ir labai kritikuoti nelinkę pašnekovai. Tai yra somelyje Linas Kuklerius ir Urtė Mikelevičiūtė, restorano konsultantė ir blogerė. Mes pirmąją laidos dalį pabaigėme tuo, kad būtent kieno ta nuomonė yra svarbi. Ar tarptautinių apdovanojimų, ar kažkokių tinklaraštinių, ar galbūt internetinių svetainių, kuriuose yra renkami kažkokie tai, na, tarsi sąrašai tų restoranų. Tai, Linai, kaip tu iš tikrųjų galvoji? Ta prasme, kieno nuomonė yra svarbi apskritai maisto gėrimų kritika, vertinimas, na, kuo pasitikėti?
Aš manau, kad kiekvienam restoranų svečiui svarbiausia turėtų būti jo paties nuomonė. Ir bet kokį sąrašą besudarant, jame neišvengsim šališkumo ir neišvengsim tokių labai, kaip sakyt,
per
savo prizmę įvertintų dalykų, tai žiūrint netgi į restoranų šimtuką ar penkišimtuką, ar Lietuvos, ar pasaulio, labai reikėtų atsakyti sau į klausimą, kas tau pačiam patinka ir kokį maistą tu mėgsti, kokią aplinką tau labiausiai patinka ir kokius gėrimus šalia patiektus to maisto tu labiausiai norėtum gerti. Tai kiekvienas žmogus turėtų labai kritiškai žiūrėti į tuos vertinimus ir manau, kad nėra skanesnio gėrimo kaip tas, kuris tau pats skaniausias ir nėra skanesnio maisto kaip tas, kuris tau yra pats skaniausias. Tai manau, kad kiekvienas turėtumėm labai pergalvoti tai ir susidaryti savo 30-ką, 50-ką ar 100-ką viduje.
Tai dabar pakalbam jau apie tuos asmeniškumus ir asmeninius 100-kus viduje. Tai, Linai, iš tikrųjų, pats dirbi šitoj srityje ir tavo profesinis kelias tikrai matai pasaulio lygį, gerai pažįsti vietinę rinką. Kaip tu matai, kokiame etape mes esame ir iš vartotojo, ir iš pasiūlos pusės?
Mane labai džiugina, iš tikrųjų, dabartinė tiek maisto, tiek gėrimų pasiūla tiek sostinės, tiek apskritai Lietuvos restoranuose, nes mes esame tikrai aukštai iškelę galvas, mes turime fantastiškus vinrašius, mes turim fantastiškus šefus, kuriančius puikius patiekalus ir tai, ką mes sugebame čia daryti, tarkim, kalbant apie sostinę su 500 tūkstančių gyventojų, tai yra tikrai nuostabu. Mes niekada nebūsime New York'as, Londonas, vien dėl to, kad mes neturim tiek vartotojų, kurie galėtų tokią įvairovę maisto, tokią skirtingą pasiūlą suvartoti, bet su mūsų dabartiniam galimybėm, su mūsų dabartiniais poreikiais, manau, kad mes esam tikrai puikioje.
Bet ar nėra taip, kad mes turime labai daug ambicijų ir kartais, na, nepavyksta? Kaip, pavyzdžiui, apie tai, kad, na, atrodo, kad kiekvieną savaitę atsidaro vis nauja vieta ir tada mes kažkaip lyg ir pamirštam galiausiai, kad jinai yra ir jau net nebežinom, kuo ten baigėsi. Ar vis dar yra? Ar visi išsilaiko, ar užtenka visiems vietos pasaulyje?
Manau, kad mes esam pakankamai palepinta publika ir, tarkim, vieną, du kartus apsilankius restorane ar kavinėje, mums jau tai atrodo, pavalgiau, paragavau ir trečią kartą galbūt nueisiu po mėnesio, po dviejų ar po trijų.
O tai kas tada turi užpildyti? Tai mesgi neturime tokio turizmo. Tai kas tada užpildo, kai jau visiems pabosta po trijų kartų?
Reikia šviesti žmonės.
Tai švieskime, šiandien susirinkom, kaip tik turime galimybę. Ką norim pasakyti? Koks tas švietimas? Ką mes kokią žinutę perduoti turime?
Manau, kad tu minėjai tą restoranų kaitą, vieni atsidaro, kiti užsidaro. Tai yra natūralus procesas apskritai. Manau, kad nedidelis procentas restoranų yra tie legendiniai restoranai, kurie gyvos 10 metų, 20 mečius ar 50 metų. Visi kiti jie užsidarys, pasikeis konceptas, pasikeis žmonių poreikiai, jie persiorientuos galbūt į kitą tikslinę rinką ir tas kvepavimas, jisai turi būti, nes kitaip nebus įdomu. Kitaip nebus įdomu patiem vartotojam.
Aš galėčiau papildyti ir iš tiesų restoranų restoranas pats kaip organizmas, jis yra labai gyvas organizmas. Ir netgi kalbama, kad restorano verslas, restoranų valdymo verslas yra antras po aviacijos pagal sudėtingumą. Nes, na, tai yra iš tikrųjų labai kintantis dalykas, tai yra kasdien mes susidurėme su daug per žmogų perinančių procesų, nuo aptarnavimo, nuo viso marketingo, nuo galiausiai maisto, indų plovimo ir viso ko. Tai iš tiesų ne visi geba tai išsilaikyti, galbūt jis atrodo labai labai gražus ir daug kas, na, va čia apie tą atsidaro, užsidaro, galvoja, kad lengva valdyti restoraną, nes tai yra labai faina turėti restoraną, savo vietą iš tikrųjų ne visai taip yra. Bet tas vat, švietimas, ką mes prieš tai kalbėjome, yra iš tiesų tiesa ir reikia kalbėti apie tai, kad na, restorano nereiktų keisti jau taip dažnai ir nebūtinai kiekvieną kartą sakyti, kas atsidarė naujo. Jeigu tau patinka, tai tu ir reikia tą, gali retkarčiais pabandyti čia kaip ir su stiliumi, aš manau, jeigu tinka švarkas, va tau labai tinka švarkai, tai iš tiesų ir vatlinui tinka labai švarkai, tai nebūtinai keisti kiekvieną savaitę džemperį ten, nežinau, ir kaip sakau, išprotėti dėl to, jeigu sekame mes kažkokia, na, savo kryptim, tai ir vertinkime, labiau palaikykime ir reikime ir nebūtinai reikia vis naujo. Galiausiai tuose pačiose restoranuose atsinaujina meniu, yra sezonai, tai keičiasi viskas. Tai
aš esu iš tikrųjų svajonių klientė, aš esu nepaprastai lojali ir aš tiesiog galėčiau niekada nekeisti tos vietos. Ir man netgi yra, na, tokia, na, nejaukumo pojūtis, kai aš pamatau tą pasikeitusi meniu, nes kodėl nebėra to, ką aš matydavau visada. Bet jeigu prabilom apie meniu, tai turbūt svarbu yra paminėti tai, kad irgi pasikeitimas meniu būtent. Jeigu mes seniau turėdavom, na, tas biblijas, kur verti ir galo nėra, tai žodžiu, tai dabar turbūt irgi tas, vat, ir dėl to gamybos sąmoningos ir produktų nešvaistimo, mes turim žymiai susiaurintus meniu, kur yra aiškus keli pagrindiniai patiekalai ir tada turbūt ir tie produktai, na, geriau vartojami yra ir tam klientui yra aiškiau ir kokybė yra pakeliama.
Sezoniškumas turi atsispindėti būtinai restorano meniu, nes tada ir svečiui yra aišku, kad produktai yra švieži, kad jeigu mes turim voveraitės miškuose, mes turim jas ir meniu, bet jeigu miškus dengia sniegas, tai turėti voveraitės meniu tai yra ganėtinai keista. Ir ta tendencija, jinai pastebima tikrai restoranuose ir tas džiugina, nes tada mes neusikraunam šaldiklių iki lubų ir kiekvieną kartą nereikia atšildyti norint patiekti žmogui produktą. Ir atšildytas ar du kartus užšaldytas produktas, jis niekada nebus nei labai gardus, nei labai gražiai lėkštėje atrodys. Tai sezoniškumas gelbsti mus iš tikrųjų visus nuo tokių klaidų.
Na, klaidų, taip. Bet kadangi čia iš tikrųjų mūsų tas pokalbis nepaprastai visą laiką buvo toks pozityvus ir tie vartotojai iš tikrųjų viską labai gerai daro ir šuvnuoliai visi labai domisi ir restoranai taip pat tobulėja. Tai mūsų laida iš tikrųjų prie pabaigos ir aš tai pabaigoj noriu jūsų paprašyti. Na, tokių jūsų kaip profesionalų, kaip ekspertų, būtent ir iš somelie, ir iš restoranų kultūros, ir iš maisto kultūros, iš gastronominės kultūros, plačiaja prasme, patarimai pačioms institucijoms, tiems restoranams ir vartotojams. Kaip būtų galima pagerinti mūsų tą būtent tokios kultūros lygį?
Tai nebuvome jau gal tokie jau pozityvus, bet stengiamės. Iš tiesų galima ir yra kur pasitemti visada. Čia yra taisyklė turbūt visose sritise. Patarimai restoranam ir vartotojam būtų tikriausiai panašus. Tai yra pirmiausia nesusireikšminti ir nesureikšminti dalykų. Į viską žiūrėti paprasčiau kaip ir gyvenime į tą patį restoraną, įėjimą į restoraną ir ką mes gauname lėkštėje. Tai ne vaidinti kritikų, jeigu iš tiesų tokie nesame ir nepradėti ten gražinti patiekalo arba gražinti vyno butelio, net neįsivaizduodami, kodėl duoda jį paragauti prieš tai. Čia yra tokių taisyklių. Be abejo, kreipti daugiau dėmesio į kokybę produkto, nešvaistyti jo ir sunaudoti visas produkto dalis, daržovės dalis ir taip pat atsargiau žiūrėti į tai, gal švelniau žiūrėti vartotojai. Jeigu jam atnešė vieną kartą tokią lėkštę, kitą kartą tokią lėkštę, bet jeigu tai yra skanu ir lygiai tas pats sukurtas patiekalas ir dar jis atrodo labai gražiai, tai galbūt taip turi būti. Nereikalauti visiškai to paties štampuotų dalykų. Tai va, ir kaip Lina sakė, bet aš irgi nuvoksiu to žodžius dar, nes man jie labai labai patiko iš tikrųjų labiau klausyti savęs. Ir visiems, tiek pat restoranam, geriausi kūrėjai, jie neseka kažkieno pėdomis, gali kažkiek pasižiūrėti, kas vyksta. Jie kuria. Ir kuria skonius, ir sukuria skonius. Lygiai taip pat ir žmonės. Jeigu jie klauso savo širdies, kas jiem patinka, ko jie nori galiausiai tą dieną, ar jie nori pastos, ar jie nori picos, ar jie nori, cepelinų. Tai kai jie nebandys niekam įtikti, nei restoranai, nei žmonės, ir darys viską iš širdies taip, kaip jie daro, tai manau, kad mes dar žingsime į vieną gražų aukštesnį laiptelį.
O kad žengtumėm dar, kaip sakyt, dar drąsiau, tai mano patarimas tikriausiai būtų visiems restoranams investuoti į savo personalą, nes tai yra labai svarbu, tiek virtuvės personalas, tiek valgomojo personalas, jie turi būti puikiai pasiruošę priimti svečius, jie turi būti puikiai informuoti, kokios stilistikos mes restorane siekiam, kokios yra šefo idėjos, kodėl apskritai tas restoranas yra, kas už to koks veidas yra už to restorano. Tai kada mes turim puikiai paruoštą kolektyvą abiejose pusėse, taip? Tai kartais dabar virtuvė, žinoma, išeina taip pat įvalgomai, bet jeigu mes turim puikiai paruoštą personalą, tada svečias visiškai kitaip jaučiasi, jis jaučiasi laukiamas, jis jaučiasi priimtas, jis jaučiasi teisingai priimtas. Tada nekyla bereikalingų klausimų, personalas nebėgioja pasimetęs, neturėdamas atsakymą. Ir tada visų vakaras praeina gerokai sklandžiau ir mes tiek svečiai, tiek kolektyvas išeina po darbo patenkinti ir džiaugiasi praėjusią dieną, o ne puola jašaras ar svečiai puola komentuoti, kaip viskas buvo baisu ir negerai. O iš tikrųjų, kaip ir Urtė sakė, aš manau, kad laukia tikrai šviesi ateitis ir žingsniai, kurie yra daromi dabar, jie yra tikrai teisingi, nauji restoranai yra įdomus. Mes norisi pasidžiaugti, žinoma, kad turim ir restoranų, kurie skaičiuoja ne vieną dešimtmetį. Tai tikrai nėra mums svetima. Ir aš manau, kad dabartinė padangė restoranų verslo, jinai yra pakankamai šviesi.
Ačiū labai jums abiems. Šiandien mano laidoje svečiavosi du ekspertai. Kalbėjome apie gastronomijos pasaulį, apie maisto ir gėrimų kultūrą Lietuvoje bei pasaulyje. Tai mano svečiai buvo somelyje Linas Kuklerius ir Urtė Mikelevičiūtė, restoranų konsultantė ir maisto tinklaraštininkė. Aš taip pat norėčiau palinkėti turbūt mažiau puikybės, o daugiau domėjimosi to maisto istorija ir kokybė. Aš džiaugiuosi tuo, kad mes atsigrėžėme į pačių produktų kokybę, gilinamės į tai, ką valgome, norime žinoti istoriją, kviečiu ir aš pažinti tų žmonių, kurie kuria tą maisto, vakarienės emociją, jų istoriją ir tą žinutę slypinčią už jos. O kaip ir minėjau, šiandien laidoje smagiausia yra tai, kad maistas sujungia žmonės buvimui kartu. To linkiu ir visiems klausytojams. Dar kartą ačiū labai mano pašnekovams. Su jumis, kaip ir kiekvieną trečiadienį, buvau aš, Marija Palaikytė, ir mano laida Mados misija. Būtinai pasižiūrėkite mūsų laidą ir video formatu Žinių radijo internetiniai svetainiai žiniuradijas.lt. Pašnekovai šypsojasi nenustodami. O mes, kaip ir kiekvieną kartą, susitiksime kitą trečiadienį. Iki!